Es apzinos savu atbildību, es redzu, kas viss ir darīts, bet kas vēl ir nekavējoši jāizdara. Un tāpēc es šobrīd uzskatu, ka visefektīgāk palīdzēt šai situācijai es varu paliekot amatā. Tāds šobrīd ir mans lēmums. Un es aktīvi strādāšu un konkrēti šodien jau ir precīzas darbības, kas tiks veiktas, lai šo efektīgi risinātu un virzītu uz priekšu. Tvārēs es uzskatu, es esmu atbildīgi un arī nekavējoši rīkoju uz visiem signāliem, kas mani bijuši. Es šobrīd redzu veselu virkni ar jautājumiem, kā to var darīt tālāk, arī sadarbībā ar vispār profesionālo vidi, arī ar citām augstskolām. Un es ieraugu, ka tas ir veids, kā es visefektīgāk varu palīdzēt izveidot šo drošo vidi bez mazākās šaubēnas.